Tervetuloa Elämä voittaa -ohjelman pariin Lähiradion taajuudelle 100.3 kuuntelemaan ylistysmusiikkia ja Jumalan sanan opetusta. Meidän ohjelma-aika tänäkin iltana on kello 20 asti ja sanan opetuksesta tässä illassa vastaa Kari ja Heidi Pöllänen. Tuo Jumalan sana, jos me mietitään, niin Jumalan sana on aivan ihmeellinen, kun sieltä löytyy vastaukset meidän elämämme pieniin ja suuriin kysymyksiin ja erilaisiin elämäntilanteisiin. Tuon Raamatun kansien väliin on talletettu ihan valtava aare, josta me voidaan sitten Pyhän Hengen kanssa ammentaa hänen virvoittavassa ohjauksessaan, ja hän sitten tekee Jumalan sanan meille eläväksi. Jumalan tiet ovat niin paljon korkeammat meidän omia teitä ja meidän omia ajatuksia, aivan niin kuin tuolla Jesaja 55, jakeissa 8 ja 9 sanotaan. Sillä minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo Herra, vaan niin paljon korkeampi kuin taivas on maata, ovat minun tieni teidän teitänne ja minun ajatukseni teidän ajatuksianne. Ja sitten tuolta jakeesta 11 näkee sen, että minkälainen vaikutus tällä Jumalan sanalla on silloin, kun me talletetaan se syvälle meidän sydämiin. Niin näin tämä jae 11 sanoo. Niin on myös minun sanani, joka minun suustani lähtee, ei se minun tyköni tyhjänä palaja, vaan tekee sen, mikä minulle otollista on, ja saa menestymään sen, mitä varten minä sen lähetin. Tässä illassa me voidaan ammentaa Jumalan sanan ehtymättömistä lähteistä, ei omassa voimassa, vaan tietenkin Pyhän Hengen avulla ja hänen kanssaan. Niin mennään jälleen kerran rukouksen kautta eteenpäin.
Kiitetään siitä, että tänäänkin riittää armon voimaa tehdä radio-ohjelmaa niin, että se on taivaan tahdon mukaista. Ja kiitetään siitä, että Herra Jeesus on avannut tuon armon meille niin, että se on uusi joka aamu. Ja kiitetään siitä, että Pyhä Henki, jota myöskin sanotaan armon hengeksi, auttaa, ohjaa, johdattaa ja siivittää niin, että asiat menevät taivaan tahdon mukaan. Siitä kiitetään tänä iltana Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Aamen.
Aamen. Onkin hyvä oikeastaan aloittaa siitä sanasta, mistä sydän tahtoisi tänä iltana puhua. Elikkä aiheesta, jossa puhutaan ylistyksestä ja palvonnasta. Kun näinhän se on, että Jumalan sanaan pohjautuva rukous ja ylistys ja palvonta ovat ensimmäisiä askeleita silloin, kun me aletaan etsimään tietä Jumalan läsnäoloon ja hänen kirkkautensa laskeutumiseen. Psalmi 22 ja 27 sanoo: nöyrät saavat syödä ja tulevat ravituiksi. Ne, jotka etsivät Herraa, ylistävät häntä. Teidän sydämenne on elävä iankaikkisesti. Psalmi 26 jae 7. Antaakseni kuulua kiitokseni äänen ja julistaakseni kaikkia sinun ihmeitäsi. Ja sitten katsotaan vielä, mitä tuolla psalmissa 47 jakeessa 2 kehotetaan meitä tekemään. Paukuttakaa käsienne kaikki kansat, kohottakaa Jumalalle riemuhuuto. Ja psalmi 118 jae 15. Riemun ja pelastuksen huuto kuuluu vanhurskaitten majoissa. Herran oikea käsi tekee väkeviä tekoja. Ilmestyskirjan 14. luvussa jakeessa 2 puhutaan siitä, että se ääni, jonka Paavali aikanaan kuuli, oli kuin kansan paljouden ääni, paljojen vetten pauhina, kuin suuri ukkosen jylinä. Jos me ajatellaan tuota ylistystä, niin ylistys on sisään astumista. Psalmi 100 ja jae 4 kehottaa näin: käykää hänen portteihinsa kiittäen, hänen esikartanoihinsa ylistystä veisaten. Kun tuossa puhutaan tai mainitsin tuon sisään astumisen, niin Mihin se on sisäänastumista? Jumalan läsnäolon ilmapiiriin, ylistyksen ja kiitoksen porttien kautta ja siitä sitten palvontapaikalle ja siitä Jumalan kirkkauden laskeutumiseen. Mä uskon näin, että Pyhä Henki tahtoo opettaa meitä ylistämään niin, että kun koko meidän olemuksemme ylistäessään kylvää taivaisiin, niin Jumala ottaa sen vastaan ja kylvää sen sitten takaisin tänne maan päälle kaikkine siunauksineen, jotta me opittaisiin Pyhässä Hengessä laulamaan meidän Herrallemme meidän sydäntemme rakkauslaulu, pukemaan meidän ylistyksemme myöskin kuultaviksi sanoiksi. Ja Jumalan virta voi vapautua ja me voidaan alkaa julistamaan yhä enemmän hänen pyhyyttään, hänen hyvyyttään, Herran ihmeitä ja hänen parantavaa voimaansa, Jeesuksen Kristuksen voittoa. Me voidaan oppia käyttämään meidän ääntämme ikään kuin pasuunana niin, että meidän suussa olisi aina vaan enemmän ja enemmän ylistyksen sanoja. Silloin, mitä enemmän meidän suussa on näitä ylistyksen sanoja, niin sen vähemmän meidän suusta tulee kaikkinaista valittamista ja nurinaa ja narinaa. On semmoisia aikoja, että me kiitetään ja palvotaan aivan tietoisesti, mutta mä uskon näin, että kun me aletaan elämään ylistyksissä, jopa meidän työskennellessä, niin silloin semmoinen tiedostamaton ylistyksen virta nousee lakkaamatta Jumalan valtaistuimelle. Ihan niin kuin sana meitä kehottaa lakkaamattomaan rukoukseen, niin me voidaan olla myöskin tällaisessa lakkaamattomassa ylistyksessä. Me voidaan tehdä meidän päivittäisiä tehtäviä ja askareita ja samalla meidän henkemme ylistää ja myöskin rukoilee. Ja näinhän se on, että jopa nukkuessamme meidän henkemme voi ylistää. Joskus on itse herännyt sellaiseen tilanteeseen, että tuolla sisimmässä on soinut jonkun ylistyslaulun sanat. Sitten me voidaan nähdä Pyhän Hengen uskollisuus siinä, että hän ottaa vallan ja kiittää myöskin sellaisena hetkinä, kun me itse syystä tai toisesta ollaan levottomia. Meidän mielen tasolla me voidaan kantaa huolta meidän elämää tulevista uusista tilanteista ja aika ajoin niitä hetkiä ihan varmasti meidän jokaisen elämässä kohdataan. Sitten me saatetaan huomata, että no sillä aikaa kun me ollaan mielen tasolla oltu huolissamme, mietteissämme ja mahdollisesti vähän hämmentyneinä pohdittu vastauksia meidän elämän erilaisiin kysymyksiin, niin sitten taas siellä toisella tasolla, syvällä siellä meidän sydämessä kuuluu hiljainen ylistyksen ääni, eli meidän henkemme ylistää. Ja kun me se sitten huomataan, niin me taas kerran ymmärretään, että Pyhä Henki meissä ylisti aivan koko ajan. Hän oli luottavainen Jumalan varjelukseen ja huolenpitoon, eikä ollut lainkaan huolissaan. Meidän elämämme erilaisissa tilanteissa Pyhä Henki sinussa ja minussa on levollinen. Ja tämmöinen ylistyksen ulottuvuus Jumalassa on täydellisessä taivaan kontrollissa. Mä uskon, että meidän tulee oppia siihen, että me sallitaan ikään kuin hengen saada ylivalta kaikesta luonnollisesta. Pyhä Henki opettaa, miten me saadaan meidän uskomme toimimaan myöskin ylistyksessä. Hän opettaa meitä astumaan siinä aivan uusille alueille, niin että ilo ja riemu saavuttaa meidät, murhe ja huokaus pakenevat. Psalmi 30, jakeet 12 ja 13. Sinä muutit minun murheeni ilokarkeloksi, sinä riisuit minun surupukuni ja vyötit minut riemulla, että minun sieluni veisaisi sinulle kiitosta eikä vaikenisi. Herra, minun Jumalani, sinua minä ylistän iankaikkisesti. Jos me sitten ajatellaan vähän näitä ylistyksen muotoja lisää, niin käsien kohottaminen on yksi väkevimmistä ylistyksen muodoista, johon Raamattu meitä kehottaa. Psalmi 134 jae 2 kehottaa näin. Kohottakaa kätenne pyhäkköön päin ja kiittäkää Herraa. Seisominen Jumalan läsnäolossa kädet kohotettuina. Itse näkisin sen niin, että mä seison Herrani pyhyyden edessä kohottaen omat täysin tyhjät käteni kaikkivaltiaan Jumalan puoleen. Ja hän sitten tarttuu käsiini omilla lävistetyillä käsillään, joista virtaa Jumalan virrat ja hänen voimansa. Sä ehkä muistat tuolta toisen Mooseksen kirjan kertomuksesta, mitä tapahtui, kun Mooseksen kädet väsymyksestä laskeutuivat ja kuinka asiat sitten taas etenivät, kun Aaron ja Hur jälleen nostivat hänen kätensä ylös Jumalan puoleen. Tämä kertomushan löytyy sieltä toisen Mooseksen kirjan 17. luvusta, jakeesta 11 ja 12, jos sä haluat näitä jakeita vaikka itseksesi lukea ja tutkia. Ylistys on myöskin sellainen elementti, että se muuttaa ilmapiiriä. Se muuttaa sitä meidän kodeissa, se muuttaa sitä seurakunnassa ja seurakunnissa, jopa työpaikoilla. Vaikka sä olisit sellaisessa työssä, ettei ole mahdollista kuunnella ylistysmusiikkia, niin sehän voi soida siellä sun hengessäsi. Jos me sitten ajatellaan ylistystä seurakunnissa, niin aina kun sä menet seurakunnan tilaisuuksiin, niin lähde liikkeelle ylistävällä asenteella kohtaamaan Herraa. Älä ikinä mene Herran eteen haukottelemaan, äläkä semmoisilla ajatuksilla, että hohoja, kunhan noi ylistäjät saa ton homman hoidettua, niin kyllä tämä loppukokouskin tästä sitten sujuu. Näin kärjistetysti sen voi sanoa, mutta valitettavasti se joskus on myöskin totta seurakunnan tilaisuuksissa. Jumalan lapsina meidän ei koskaan tulisi jättää ylistystä ylistysryhmille, vaan tehdä mitä? Tulla Kristuksen ruumiin jäsenenä yhdessä muuttamaan ilmapiiriä ja täyttämään sitä ylistyksellä, joka kohoaa taivaallisiin. Muistaen aina se, että juuri sinun äänesi on voimallinen ylistyksen väline, niin anna sun äänesi soida ja Pyhän Hengen tuoda siihen myöskin kirkkauden sointia. Ylistyksessä voidaan luoda sellaista ilmapiiriä, jossa voi tapahtua ihmeitä, ja kun Herra on läsnä, niin kaikki tapahtuu ikään kuin helposti. Eihän me sitä ihmisinä itse voida luoda, vaan Pyhä Henki meidän keskellämme ja meissä. Ylistyksessä hän nostaa meidät huolten ja ongelmien ja tarpeidemme yläpuolelle, ja hän tahtoo todella tulla meidän keskellemme kirkkauden kuninkaana ja taistella meidän puolestamme ja puolellamme. Jos me ajatellaan, niin suurimman osan ajasta me ollaan niin kiinni meidän omissa kamppailuissa, ettei me sallita Herran kamppailla meidän puolesta, eikä edes nähdä sitä, että hän haluaa olla meidän mukana meidän elämän jokaisessa päivässä. Kun Joosafat aikanaan meni kuninkaita vastaan, niin laulajat, tanssijat, ylistäjät kulkivat armeijan edellä. Ja kun nämä ylistäjät kulkivat armeijan edellä, niin eihän sotaväen tarvinnut edes taistella. Toinen aikakirja, luku 20, jakeet 15 ja 22 puhuu tästä, jos sä haluat tätäkin itseksesi hieman tutkiskella ja lukea. On todella parempi antaa meidän elämän eri alueet Herralle, kuin yrittää järjestellä asioita itse. Sä voit ylistää, vaikka kaikki sun ympärilläsi ei ihan niin kohillaan olekaan, ja uskoa Jumalan voimaan luoda ylistys sydämessä ihan kaikissa elämän olosuhteissa. Jos me jälleen ajatellaan seurakuntia, niin seurakunnassa meidän tulee oppia viipymään ylistyksessä, kunnes me päästään kohoamaan Herran pyhälle vuorelle. Jos me ajatellaan meitä ihmisiä, niin me tullaan kokouspaikalle ja seurakunnan yhteyteen erilaisista elämäntilanteista. Ja joskus se vaan yksinkertaisesti vie aikaa, että me pystytään irrottamaan kaikesta siitä, mitä meidän ajatuksissa pyörii. Eli opetellaan viipymään Herran edessä ilman kiirettä. Ylistyshän on, niin kuin jo totesin tuolla aikaisempaa, sisään astumista Jumalan läsnäolon ilmapiiriin. Herran huone on rakennettu Herran vuorelle, pyhälle paikalle, 2 Mooses 15 jae 17. Sinä viet heidät perille ja istutat heidät vuorelle, joka on sinun perintöosasi, paikkaan, jonka sinä, Herra, olet asunnoksesi valmistanut, pyhäkköösi, Herra, jonka sinun kätesi ovat tehneet. Voi olla näin, että me osallistutaan vaikka kuinka moneen ylistys- ja palvontaseminaariin. Me voidaan saada ihan parhaita CD:itä ylistyksestä ja opetusta ylistyksestä, mutta ennen kuin me itse avataan suuta ylistykseen ja palvontaan, niin ei mitään oikeastaan tapahdu. Eli meidän tulee alkaa ylistämään ihan itse. Kukaan muu ei voi sitä meidän puolestamme tehdä. Ja kuitenkin Jumala odottaa, että kaikki hänen omansa siihen yhtyvät. Jos me edelleen ajatellaan seurakuntia, niin mä uskon näin, että seurakunnissa on ylistetty aina. Mutta uskon myöskin vahvasti siihen, että me eletään tänä päivänä sellaisia aikoja, jolloin Jumala tahtoo antaa aina vain suuremman ja suuremman näyn tästä ylistyksestä ja myöskin palvonnasta. Ylistyshän on myöskin yksi rukouksen muoto, iso osa rukouksesta, jota me tarvitaan, ja me tarvitaan yhdistelmä kaikista rukouksen muodoista. Johannes 4, jakeet 23 ja 24 on nämä meille monelle tutut sanat, kun täällä sanotaan näin. Tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilijat, palvojat, rukoilevat ja palvovat Isää hengessä ja totuudessa. Sillä sen kaltaisia rukoilijoita, palvojia Isä tahtoo. Jumala on henki, jotka häntä palvovat ja rukoilevat, niiden tulee palvoa ja rukoilla hengessä ja totuudessa. Elikkä Jumala itse etsii kansaa, joka palvoo häntä. No, me voidaan sitten ajatella näin, että no, ollaanhan me palvojia, kun joka sunnuntai siihen osallistutaan, mutta ikävä kyllä, on mahdollista olla ylistys- ja palvontakokouksessa itse palvomatta koskaan. Tosi palvonta nousee aina meidän sydämistämme, rakkaudesta ja ihailusta meidän Herraamme kohtaan. Ja se nousee kiitoslauluina kohti Jumalan valtaistuinta. Pyhä Henki tahtoo yhä syvemmin opettaa meitä pysymään siinä läsnäolossa, opettaa palvomaan kuningasta hänen kunniassaan ja majesteettisuudessaan. Valitettava tosiasia on se, että suuri osa Kristuksen ruumiin jäsenistä viettää hyvin vähän aikaa Herran läsnäoloa etsien ja siinä sitten myöskin viipyen. Ja tämä kaikki kyllä sitten näkyy meidän elämästä ja se kuuluu kaikesta siitä, mitä me puhutaan. Herra kuitenkin haluaa itselleen kansan, joka etsii häntä, hänen kasvojaan ehyellä sydämellä. Hän haluaa, että me löydetään lähelle rakastavan Isän syliin. Palvonta on niin lähellä Herran sydäntä, että siihen päästyäsi sä kuulet vain ja ainoastaan hänen sydämensä lyönnit ja hänen äänensä. Ajattelepa hetki tätä asiaa näin, kun me kohdataan hänet. Kun meillä on tietoisuus rakastavasta Isästä, ei vain kaukaisesta Jumalasta. Eli meillä on tietoisuus siitä, että me ollaan taivaallisen Isän perillisiä, hänen rakkaita lapsiaan. Ja siinä palvontapaikalla, Isän sylissä, hän hiljaa sanoo sinun sydämeesi, minä rakastan sinua. Ja me voidaan vastata hänelle, Herra, minä rakastan sinua. Siinä me voidaan kumartua aina vaan syvemmälle ja syvemmälle palvontaan, puhua hänelle, sanoa hänelle hiljaa, minun Herrani, minun Jumalani, ja nähdä ainoastaan hänet, ei mitään siitä, mitä on meidän ympärillä, vain meidän Herramme kasvoista kasvoihin. Sitten me voidaan jatkaa tätä ajattelua. Kun hän katsoo sinua lempeillä, rakkautta täynnä olevilla silmillä, niin siinä sydämesi vuotaa iankaikkinen rakkaus aivan koko täyteydessään. Ja sillä hetkellä sä todella ymmärrät, kuinka paljon hän rakastaa sinua. Me saadaan tuntea hänen majesteettisuutensa sellaisella tavalla, jota ei olla koskaan ennen tunnettu. Ja sillä hetkellä kenenkään, ei yhdenkään ihmisen tarvitse kertoa meille, että hän on kuningas, vaan me tiedetään se ja me jatketaan sitä palvomista tunnustaen hänen kuninkuutensa, hänen valta-asemansa. Ja tällaisella hetkellä Herra on todella koskettanut meidän sydämiä. Kun me edelleen puhutaan palvonnasta, niin voisi sitten miettiä, että mitä tämä palvonta sitten tarkoittaa. Mä uskon näin, että silloin kun me puhutaan palvonnasta, niin palvonta on todella olla kahden kesken Jumalan kanssa, jopa seurakunnan keskellä. Ja tällaisessa palvonnassa meidän huomiomme kohdistuu Jumalan persoonaan, siihen kuka hän todella on, ei vain siihen mitä hän tekee ja mitä hän meille tahtoo antaa. Jumala haluaa meidän tuntevan hänet, joka oli, joka on ja joka tuleva on. Tuntevan hänen läsnäolonsa. Tulevan hänen läsnäolonsa sillä tavalla, että me palvomme häntä kauneudessa ja pyhyydessä hänen pyhällä vuorellaan. Herkkinä isän sydämen toiveille. Palvonta on se elementti, joka tuo esiin Herran kirkkauden. Ja mä uskon näin, että Jumalan tahto ja suunnitelma on, että Herran kirkkaus peittää maan aivan niin kuin vedet peittävät meren. Kun me ajatellaan tätä ylistystä, niin aluksi me käytetään meidän ääntämme ylistyksissä, sitten me käytetään meidän ääntämme palvonnassa ja lopuksi Jumalan kirkkaus ilmenee myöskin meidän äänessämme. Ja voi saavuttaa paikan, missä me kokoonnutaan ja myöskin meidän kaupunkimme. No nyt sä voit sitten ajatella, että minkä takia sitten on niin tärkeää, että Jumalan kirkkaus saisi peittää niin meidät kuin meidän kaupunkimme ja meidän maamme. Yksinkertaisesti siksi ja sen tähden, että vihollisen tuoma pimeys joutuu väistymään Jumalan kirkkauden tieltä. Johanneksen ilmestys 4 ja 11. Sinä, meidän Herramme ja meidän Jumalamme, olet arvollinen saamaan ylistyksen ja kunnian ja voiman, sillä sinä olet luonut kaikki ja sinun tahdostasi ne kaikki ovat olemassa ja ovat luodut. Aikanaan Johannes näki Jumalan kansan palvomassa. Tultuaan temmatuksi sinne kirkkauteen ja nähtyään kaiken, mitä hän voi, saatuaan suuremman ymmärryksen kuin kukaan muu sukupolvessaan, Johannes sai aivan yksinkertaisen sanoman, palvo Jumalaa. Tässä ajassa Jumala haluaa opettaa meitä henkensä kautta, miten me voidaan olla hänen palvojiaan. Hän haluaa antaa henkensä liikkua meissä, auttaakseen meitä yhä enemmän niin, että se, mitä huultemme hedelmänä hänelle uhrataan, on otollista hänen silmissään. Se, mitä Johannes aikanaan siellä oli todistamassa, tapahtui valtaistuimen ympärillä, se tapahtui valtaistuimen edessä ja se tapahtui valtaistuimen keskellä. Ja näinhän se on. Hänen läsnäolossaan asiat, jotka näyttävät meistä aivan ylipääsemättömän suurilta, muuttuvat merkityksettömäksi silloin, kun me nähdään ne Jumalan silmin. Sitten me voidaankin ihmetellä, että no, minkä takia me annettiin paholaisen hyökätä meidän kimppuun siinä ja siinä asiassa ja tehdä siitä niin älyttömän tärkeän ja suurentaa sitä niin paljon, että meidän katseet kääntyi pois Herrasta. Mä uskon näin, että kun me opitaan lisää palvonnasta ja sen valtavasta merkityksestä ja voimasta, niin sen kautta tapahtuu suurempi muutos meidän elämässä kuin millään muulla tavalla. Miksi sitten näin? Kun Jumalan sanaan pohjautuvassa palvonnassa, kaiken tekemämmehän tulee aina pohjautua Jumalan muuttumattomaan sanaan, niin tällaisessa palvonnassa on yksi avain. Ja mikäs tämä yksi avain sitten mahdollisesti voisi olla? Palvoessasi sinä katsot hänen kasvojaan. Ja kun me katsomme hänen kasvojaan, niin me tulemme hänen kaltaisekseen, jota me palvomme. Ja saadaan muuttua niin kuin toinen korinttolaiskirje 3:18 sanoo. Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Palvonnan paikka on Herran astinlauta. Psalmi 132:7. Menkäämme hänen asumukseensa, kumartukaamme hänen jalkojensa astinlaudan eteen. Tuolla psalmissa 24, jakeet 7-9 sanoo näin. Nostakaa päänne te portit, nostakaa päänne te ikuiset ovet, kunnian kuninkaan käydä sisälle. Usein on näin, että me tunnetaan meidän Herramme ja vapahtajamme pelastajana, me tunnetaan hänet parantajana, pyhällä hengellä kastajana, me saatetaan tuntea hänet huolenpitäjänä ja muissa ominaisuuksissa. Ja Pyhä Henki tahtoo opettaa meitä tuntemaan hänet myöskin kirkkauden kuninkaana. Meidän tulee oppia suuntautumaan kuninkaaseen ja taivaalliseen kuningaskuntaan, ei vaan kuningaskunnan tekoihin. Kuninkaan läsnäolossa on niin suuri majesteettisuuden ja syvän kunnioituksen tunto ja tunne. No, kun me sitten palvomme häntä, vuodatamme sydämemme ja sydäntemme rakkaus hänelle, niin silloin on hyvä aina muistaa, että se on todella niin, että sinun palvontasi on aivan ainutlaatuista. Kukaan muu ei voi tehdä sitä niin kuin sinä. Me voitaisiin taas ajatella näin, että me voidaan rakastaa Herraa niin paljon, että me lausutaan hänen nimensä rakkaudella. Joskus hänen nimensä hiljaa lausuminen voi olla ihan kaikkein suurinta palvontaa. On semmoinen vanha laulu, jossa lauletaan, että Jeesus nimes kaunehimman huulillain nyt hiljaa kuiskaan. Kiitos sulle soi laulussain, sä mulle oot rakkahin. Kuiskaappa muuten joskus hiljaisuudessa vain ja ainoastaan Jeesuksen nimeä. Jeesuksen nimen lausuminen voi olla kuin makeinta hunajaa meidän huulilla. Hän haluaa koskettaa meidän sydämiä ja tehdä meistä niitä, jotka rukoilevat ja palvovat hengessä ja totuudessa. Jumala haluaa herättää meidän sydämemme rakastamaan. Ja palvonta on meidän sydäntemme asenne, jossa sydän kumartuu maahan Jumalan pyhyyden edessä. Kun me ajatellaan tällaista palvelupaikalle tulemista, niin, tai palvontapaikalle, niin palvontapaikalle me ei koskaan tulla minkään pyynnön, ei minkään anomuksen eikä minkään tarpeen kanssa, vaan vain ja ainoastaan sen tähden, että me rakastamme Herraamme. Hän on vuodattanut rakkautensa meidän sydämiin uudesti syntymisessä Pyhän Hengen kautta, ihan niin kuin se Roomalaiskirja 5:5 sanoo. Ja palvonnassa me sitten taas vuodatetaan sydämemme rakkaus hänelle. Mitä enemmän me opitaan palvomaan, niin sitä läheisemmin me opitaan hänet tuntemaan. Ja mitä läheisemmin häntä tunnemme, niin sitä enemmän mä uskon, että me tahdotaan häntä palvoa. Palvoa häntä, että kuulisimme hänen äänensä, ihan vaan senkin tähden, että se on niin suloinen. Ja kaikissa meidän elämäntilanteissa Jeesus on vaan niin ihana. Hänessä ei ole ainuttakaan virhettä, ei minkäänlaista pimeyttä, ja kaikki hänen tiensä ovat korkeat ja pyhät, kaikilla hänen teillään on kirkkaus. Jesaja 4, jakeet 5-6 sanoo, ja Herran luo Sionin vuorelle koko asuinsijansa ylle ja sen juhlakokousten ylle pilven päivän ajaksi. Katsotaanpa hieman alusta ja luetaanpas tästä uudelleen. Eli tämä Jesaja 4, jakeet 5 ja 6. Ja Herra luo Sionin vuorelle koko asuinsijansa ylle ja sen juhlakokousten ylle pilven päivän ajaksi ja savun ynnä tulen liekin hohteen yöksi. Sillä kaiken kirkkauden yllä on oleva peite ja verho varjoamassa päivän helteeltä sekä turvaamassa ja suojaamassa rajuilmalta ja sateelta. Mitä suurempana tämä kirkkaus ilmestyy meidän keskellä, niin myöskin armo ja rauha moninkertaistuu meissä. Yksi semmoinen tärkeä tekijä kirkkauden ilmestymisessä seurakuntien keskellä on yhteys ja yksimielisyys, että Herran kirkkaus ei saavuta vain ja ainoastaan muutamia, vaan että se voisi laskeutua ihan koko seurakunnan ylle. Jesaja 6, jae 3, sanoo näin. Ja he huusivat toinen toisillensa ja sanoivat, pyhä, pyhä, pyhä Herra Sebaot, kaikki maa on täynnä hänen kunniaansa. Kun me tullaan tähän kirkkauden valtakuntaan, niin mä uskon näin, että me ei ainoastaan ymmärretä, minkä takia enkelit huutavat pyhä, pyhä, vaan me yhdytään itsekin heidän huutoonsa. Toinen korintolaiskirje 4 jae 6. Sillä Jumala, joka sanoi, loistakoon meille valkeus pimeydestä, on se, joka loisti meidän sydämiimme, että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoissa, levittäisi valoansa. Jumalan kirkkauden tuntemisen valo tulee hänen kasvoistansa, ja Jumala todella tahtoo, että me nähdään Kristuksen kasvot, ja jälleen meille lähetetty pyhä henki tekee meidän silmät näkeviksi. Raamatussa kehotetaan meitä etsimään hänen kasvojaan. Hosea 5 ja 15 tuo asian esiin vähän rajummin. Minä menen takaisin paikoilleni, kunnes he ovat syystänsä kärsineet ja etsivät minun kasvojani ahdistuksessansa he minua etsivät. Joskus voi todella käydä näin, että vasta kun meillä on kovia ahdistuksia ja vastoinkäymisiä, me aletaan etsimään hänen kasvojaan. Mutta psalmi 27 ja 8 sanoo näin, minun sydämeni vetoaa sinun omaan sanaasi, etsikää minun kasvojani, Herra, minä etsin sinun kasvojasi. Ensimmäinen aikakirja 16 ja 11 kehottaa, kysykää Herraa ja hänen voimaansa, etsikää alati hänen kasvojansa. On tulossa semmoinen aika, jolloin Herra vuodattaa henkensä kaiken lihan ylle, jolloin kaikki, jotka ovat hänen kasvojaan etsineet ehyellä sydämellä, saavat todella nähdä tämän Herran ihmeellisen kirkkauden. Näinä aikoina Herra tulee meidän luoksemme yksilöinä, kuin myöskin Kristuksen ruumiin yhteyteen, aina siellä, missä häntä etsitään, näyttääkseen kirkkautensa ja voimansa. Johannes 11.40 Jeesus sanoi hänelle, enkö minä sanonut sinulle, että jos uskoisit, niin sinä näkisit Jumalan kirkkauden. Jumala tahtoo, että rukouksemme, ylistyksemme ja palvontamme tuo meidät todella kirkkauden ja ilmestyksen maailmaan, niin että me voidaan tehdä Jumalan Kristuksen ruumiille antama tehtävä, eli elää Kristuksen kirkkauden kiitokseksi ja viedä Kristuksen tuntemisen tuoksua sinne, missä me päivittäin kuljetaan. Muuten me eletään ihmisymmärryksen maailmassa ja kulutetaan suurin osa ajasta ihan kaikkeen muuhun kuin siihen, mikä edistäisi Jumalan valtakunnan tulemista ja kasvua. Jumalan ilmoitus alkaa aina sanan totuuden tuntemisesta, rukouksesta, Kristuksen kasvojen etsimisestä täällä maan päällä. Ja se on näin, että aina siihen asti, kunnes Jeesus tulee noutamaan omansa, hänen huolenpitonsa kohde on tämä maa. Maan ihmiset kaikista kansakunnista ja kaikista roduista. Kun Jumalan valtakunta yhä suuremmassa määrin on meidän sydämiin sisäistetty, niin me nähdään myöskin se, että kun hän näyttää meille tämän maan, niin me nähdäänkin tämä maa taivaan näkökulmasta. Johanneksen ilmestys 21, jakeet 23 ja 24. Eikä kaupunki tarvitse valoksensa aurinkoa eikä kuuta, sillä Jumalan kirkkaus valaisee sen ja sen lamppu on karitsa. Ja kansat tulevat vaeltamaan sen valkeudessa ja maan kuninkaat vievät sinne kunniansa. Tuossa kirkkauden valtakunnassa meidän uskomme vapautuu vastaanottamaan yhä suurempia askeleita ja mä uskon, että yhä syvemmin me aletaan tuntemaan tätä kirkkauden kuningasta. Tunnet ja ihan varmana tiedät, että hän on se yksi, joka taistelee meidän puolella ja puolestamme. Hänellä on vastaus meidän elämän pieniin ja suuriin kysymyksiin, ja hän on se yksi, joka tuo voiton meidän elämän kaikilla alueilla. Se kirkkauden aika, jonka Jumala tahtoo laskea omiensa ylle ihan koko Kristuksen ruumiiseen, niin saakoot Jeesus Kristus olla meidän sydämiemme valo ihan päivittäin, että hän voisi istua meidän sydäntemme valtaistuimella kirkkauden kuninkaana. Aamen.
Teemme pienen vuoronvaihdon ja jatkamme Jumalan sanassa edelleen. Jumalan sana antaa ymmärtää, että itse asiassa me kaikki olemme tässä maailmassa kuin eräänlaisia viljelysmaita, johon sitten otetaan elämää vastaan. Joko katoavaista siementä tai sitten katoavaa siementä. Ja tämä valintahan ratkaisee tietysti sen, että mihinkä elämämme suunta sitten on menossa. Paavalihan puhui tästä periaatteesta niin ensimmäisessä korintolaiskirjeessä 3. luvussa ja jakeessa 9. Ja monet muutkin apostolit ovat puhuneet aiheesta jonkun verran. Esimerkiksi 1. Pietarin kirjeen luku 1 ja 23 sanoo, että te, jotka olette uudesti syntyneet, ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä, Jumalan elävän pysyvän sanan kautta. Niin Pietari sanoo tässä, että meihin istutettu siemen on Jumalan sana, ja näinhän se tulisi todellakin olla, mutta ellei me sitten ota elämän peltoa niin sanaa sellaisena, niin itse asiassa silloin me otamme katoavaa siementä. Ja mistäs tämmöinen katoava siemen voi sitten tulla? Se voi tulla omasta järkeilystä, järkeisopista, perinnäissäännöstä ja monesta muusta, joka sitten heikentää meissä Jumalan sanan auktoriteettia. Sanassa on auktoriteetti ja sana sellaisenaan tulisi ottaa, jotta Jumalan sanan auktoriteetti häviää. Ja Jeesus sanoi myöskin aikalaisilleen, ei tämä ollut vierasta hänellekään. Hän sanoo siellä, että te teette Jumalan sanan tyhjäksi perinnäissäännöillänne, jonka olette säätäneet. Ja paljon muuta samankaltaista te teette. Näin hän muun muassa sanoo Markuksen evankeliumin 7. luvussa jakeessa 13. Ja tässä Jeesus sanoo, että perinnäissäännöt ovat syntyneet ihmisen järkeilystä ja että siitä lähteestä sitten oli syntynyt myöskin paljon muutakin sen kaltaista. Mutta Jumalan sanan auktoriteetti, josta Jeesus puhuu, edustaa myöskin sen voimaa muuttaa ihmisen elämää. Se on ainoa, joka muuttaa ihmisen elämän. Ei mitkään järkeisjutut ja perinteet. Ei, mutta sen voima voidaan tehdä hyvinkin tyhjäksi ihmisen elämässä. Silloin, jos me otamme tuota väärää siementä omaan elämäämme. Ja kuitenkin meidän maassa, jossa me nyt elämme, meillä on pitkä kristillinen perinne, aina sieltä 1400-luvulta saakka. Ja tämä perinne on muokannut vuosisata toisensa jälkeen niin näitä perimmäissääntöjä. Eli tämä maa on erittäin rikas näistä perimmäissäännöistä. Ja kuitenkin tämä on aihepiiri ja alue, jossa ei voi mennä käsittelemään näitä asioita johtuen siitä, että väittäisin näin, että jos me vähän raapasten kosketellaan asiaa, niin semmoinen 6 tunnin mittaista raamattutuntia pitäisi tulla esille ja sehän ei ole mahdollista tässä yhteydessä ollenkaan, jotenka tyydytään toteamaan vaan, että meillä on rikas perimmäissääntö, perinne tässä maassa. Mutta harvoin me ajattelemme Jumalan sanaa sellaisena, että siinä on valtava voima sanassa. Voima, joka sitten pitää itse asiassa kaiken luodun koossa. Näin se kuitenkin kirjoitusten mukaan on. Ja että se on niin voimallinen, että Jumala jopa on korottanut sanansa, jopa nimensä yläpuolelle. Näinhän me voimme löytää psalmista 138 jakeesta 2, kun katsoo englantilaisen version mukaan tuota jaetta, niin siellä sanotaan, sinä olet korottanut sanasi yli kaiken sinun nimesi rinnalla. Niin todella mahtava, kun hänen sanansa on silti eräs, joka voi sitten muuttaa ja tehdä tyhjäksi kaiken tämän. Ja se on sitten juuri nämä totuuden vastaiset opetukset ja käsitykset ja perinnäissäännöt, jotka edelleenkin pyörivät vaan peräti lisääntyneessä muodossa tässä maassa. Ja niin usein sananvoima on tehty todellakin tyhjäksi ihmisten elämässä kylvävällä ihmisten mieliin sen vastaisia opetuksia ja käsityksiä. Ja se on harmillista, jos elämä menee tyhjäksi aidosta Jumalan sanasta. Myös tässä maassa on todella niin tiheä ja tiivis elämänmuoto näissä perinteissä, ja jotka ovat todellakin ihmisiltä lähtöisin olevia sitten raamatun vastaisia opetuksia ja ovat myöskin ehkäisseet monen hengellisen elämän kasvun näin se tekee, jos on väärää siementä elämässä. Kasvu tyrehtyy ja ehkäistyy. Ja kuitenkin, jos ajatellaan, Jeesus maksoi niin suuren ja täydellisen hinnan täydellisestä pelastuksestamme. Mutta evankeliumin traditio voi sen mitätöidä silloin, jos me näistä traditioista otamme kiinni. Mitätöidä myöskin todellisen evankeliumin voiman. On mahdollista, että sinulle on aivan oikein sanottu omassa elämässä, että sä olet saanut syntisi anteeksi, pelastunut ja ikuisesta kuolemasta. Mutta silti, jos näitä traditioita on sitten elämä pullollaan, niin voi siitä huolimatta korjata satoa katoavasta siemenestä. Satoa, joka on lähtöisin juuri tämänkaltaisesta siemenestä, joka on kylvetty sitten meidän mieliimme ja sydämiimme. Silloin se tekee tyhjäksi aidon. Näin se vaan on. Ja silloin Jumalan sanan auktoriteetti mitätöidään ihmisen elämässä, josta sitten seuraa se, että ihminen elää vain uskonnollisessa epätodellisuudessa. Mutta jos sä olet yksi tällaisista ihmisistä ja huomaat, että elämäsi on tullut kaikkea muuta kuin elävää siementä, niin hyvä uutinen on siinä se, että elämäsi voi kääntyä ja muuttua Jumalan armon voiman avulla, niin että me alamme katsomaan asioita oikein. Ja onhan se näinkin, että se korjaamamme sato voi muuttua, jos me alamme syödä ahkerasti Jumalan sanaa, etsimme sanan totuutta, emme pidä niin kiinni niistä järjellisistä tämän maailman opetuksissa. Sillä Raamatun mukainen elämä alkaa aina oikealla uskomisella. Ja oikea uskominen täytyy syntyä Jumalan sanaan. Jos meidän perusta on jollain tavalla tai jossain määrin sitten väärä, niin tosiasia on se, että meillä ei ole mitään, minkä päälle rakentaa. Niin ainoa toivo on se, että me alamme rakentamaan aitoon Jumalan sanaan. Ja vain hänen sanansa mukainen elämä korjaa asian ja asiat meidän elämämme kohdalla. Ja niinpä meidän täytyy sitten päättää sen välillä, että jatkammeko ihmisjärkeilyllä tai sitten Jumalan sanan puhtaalla valinnalla omassa elämässä. Ja jos me valitsemme sanan, niin itse asiassa valitsemme paljon paljon enemmän omaan elämäämme. Ja silloin tulee elämässä olemaan sitä, että me saamme enemmän. Ja vain niin me selviämme asioissa eteenpäin. Ja on hyvä katsoa, oppia Raamatun eri alueilta totuutta. Itse asiassa, jos ihminen aloittaa niin Jumalan sanan lukemisen, tutkimisen, niin suurin virhe ihmisellä on se, että hän omassa voimassa yrittää lukea. Ja siinä on se vaara, että sitten vuosien varrella, kun herää siihen totuuteen, niin voi huomata sen, että ei oikein kunnolla erota, että mikä on sitä totuutta, mitä on itse kerättyjä perinteitä omassa elämässä. Mutta meidän on syytä tehdä päätös siitä, että me alamme lukea rukoillen Jumalan sanaa, pyytäen myöskin Jumalan henkeä opettamaan sitä meille, sillä hän on ainoa, joka on meille turvaksi annettu oppi. oppimisessa ja kaikessa. Ja silloin me opimme erottamaan, mikä on katoavaista siemettä elämässämme ja mikä on sitä katoamatonta siementä. On tärkeää pitää mielessä myöskin se, että Kristus on myöskin niin elävä Jumalan sana. Häntähän kutsutaan Raamatussa sanaksi ja Johannes sanoo siellä evankeliumeissaan, että alussa oli sana ja sana oli Jumalan tykön ja sana oli Jumala. Ja sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Näin muun muassa Johanneksen evankeliumin 1. luku jae 1 ja myöskin jae 14 toteaa näin. Ja myöhemmin sitten Johannes siellä kirjeessään sanoo, että häntä kutsutaan myöskin elämän sanaksi. Näin on Johanneksen kirjeen 1. luku ja 1. jae. Näin se tulee siellä esille. Niin siemen, joka on istutettu meihin ja jonka kautta sitten olemme uudelleen luodut, ei ole mikään ja mitään muuta kuin itse Kristus meidän elämässä. Ja tämä meissä on katoamatonta, edellyttäen, että me pysymme Kristuksessa. Ja hänessä me pysymme ainoastaan Jumalan sanan kautta. Mutta näe ja muista, mitä Raamattu opettaa, että me olemme Kristuksessa ja hän on meissä. Ja sen mukaan meillä on myöskin hänen luontonsa täyteys elämässä. Ja Johanneshan sanoo siellä 1. kirjeessään 4. luvussa jakeessa 17, että sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa. Ja kun näin sanotaan, niin meidän ajassamme niin on niin, että kaikki uskovat eivät usko, mitä tuo jae sanoo. Ja korkeintaan sanovat, että joo, sitten joskus taivaassa. Mutta jos Jumala sanoo, että sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa, niin eihän meidän tulisi kieltää Jumalan hengen työtä meidän elämässä, tehdä meitä sellaiseksi jo tässä ajassa, kuin hän tahtoo. Ja minusta se on aika röyhkeetä, että ei nyt, vaan sitten joskus taivaassa. Me teemme valintaa siinä, uskoako Jumalan sanaa, hänen haaveitaan ja periaatteitaan ihmiselämää kohtaan. Vai haluammeko muuttaa sanan merkityksen? Tässä nyt pieni pilkahtus niihin radiktioihin, mitä voi olla meidän keskellä. Niin näin Jumala näkee todella asian, jos me olemme sitten syntyneet itse Jumalasta, niin hänen olemuksensa on nyt osa meitä. Se on se suuri pyhän hengen työ, mitä tehdään meidän elämässä. Ja jos me sitten sallimme sen, että hän elää meidän kauttamme, niin juuri tämä on se armon voima, joka avulla me virtaamme ja menemme kohti tätä todellisuutta. Ja siksi sanotaan Jumalan sanassa, että hänen täyteytestään me kaikki olemme saaneet armoa armon päälle. Johanneksen evankeliumin 1. luku jae 16. Kreikan kieli toki sanoo tässä jakeessa hieman toisin. Se sanoo, että armoa armosta. Toisin sanoen, Kristus on armomme. Hän toi armon uuteen liittoon ja kaikki armo virtaa nyt juuri hänen vuodattavansa veren tähden. Siksi sanotaan, että armoa armosta. Ja kun me saamme Kristuksen täyteydestä, niin se on armoa ja armon voimaa, joka pistää meitä vaeltamaan oikeassa suhteessa ja oikealla tavalla Jumalan kanssa. Sitä meille tarjotaan joka päiväisesti. Ja tämä voima ei ilmene itsessään, vaan se ilmenee todella suhteessa Pyhään Henkeen. Ja siksi sana sanoo, että armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja näemme monenlaista tilannetta. Muun muassa Paavali, joka kipuili tietyissä asioissa omassa elämässään, niin hän sitten rukoilee. Useamman kerran oli jo rukoilu. Ja Herralta tuli vastaus hänelle ja hänelle sanottiin, että minun armossani on sinulle kyllin, sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Toinen Korintolaiskirjeen 12 ja 9. Siis toisin sanoen, jos tähän kajoo, tähän jakeeseen, niin se ei tullut omassa voimassa, omaa voimaa langennutta luontoa. Siis ei omassa voimassa vaan siinä heikkoudessa, että me elää enää omavoimaisesti. Niin mehän muistamme myöskin, kuinka Jeesus sanoi aikanaan siellä opetuslapsille, että ilman minua te ette voi mitään tehdä. Johannes 15 ja 5 jakeen loppuosa sanoo näin. Niin siksi meidän tulisi olla niitä, jotka sitten oppivat elämään armovoimasta. Perinne on pitänyt armoa vaan pelkkänä niin pelastuksen ja syntien anteeksi saamisen niin kuin sitä varten, että se olisi vain tätä. Ja eihän tätä ole kumoaminen, se on kyllä totta, mutta jos se on myös voima, niin meidän tulisi saada tuo voima, jolla voimme sitten loistaa tässä pimenevässä maailmassa. Ja siksi toinen Timoteuksen kirjeen toinen luku ja yksi sanoo, vahvistu siis poikani siinä armossa, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Tulee muistaa, että me olemme hänessä ja Pyhän Hengen avulla Pyhä Henki valaa ihmisessä esille tätä armon voimaa joka päiväisesti. Ja voisi myöskin miettiä ja ajatella, että miten tämä sitten todella tapahtuu siten, että me ymmärrämme myöskin armon Kristukselta tulevaksi voimaksi, jonka Pyhä Henki välittää meidän elämäämme. Ja opimme rukoilemaan sananmukaisesti elämässä, olemme riippuvaisia Pyhästä Hengestä, vetäen hänen avullaan Kristuksen armon täyteydestä elämäämme. Paavali oppi ymmärtämään syvemmin myöhemmin näistä asioita. Ja niinpä hän sanoo siellä ensimmäisessä korintolaiskirjeessä luvussa 15, jakeessa 10. Mutta Jumalan armosta minä olen se, mikä olen, eikä hänen armonsa minua kohtaan ole ollut turhaa, vaan enemmän kuin he kaikki minä olen työtä tehnyt, en kuitenkaan minä, vaan Jumalan armo, joka on minun kanssani. Hän ymmärsi, missä hänen voimansa piili ja missä oli toimivan uskon elämän salaisuus. Sitten näemme toisessa Pietarin kirjeessä luvussa 3 jakeessa 18. Siellähän sanotaan, että kasvakaa meidän Herramme Jeesuksen ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Näemme myöskin toinen Pietarin kirje luku 1 jakeessa 2. Siellähän mainitaan meille sanoen näin, armo ja rauha lisääntykö teille Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta. Ja mehän opimme tuntemaan Isän ja pojan vain elävän siemenen kautta. Emme mitenkään muuten. Ja sana lupaa myös siten, että tuo armo ja rauha lisääntyvät meidän elämäämme. No, tässä yhteydessä kun katsoo jaetta 3, niin sehän sanoo, koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mitä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta. Niin armo on hänen jumalallista voimaansa meidän elämässämme, kun me opimme tuntemaan häntä. Ja mehän opimme tuntemaan häntä vain Jumalan sanan pohjalta. Ja tällä tavalla asia voi vaikuttaa meissä. 1. Korintolaiskirjeen 16 jae 23 sanoo, että Herra Jeesuksen armo olkoon teidän kanssanne. Siis toisin sanoen, ei järjellä selitetty, vääristetty armo, vaan Jeesuksen armo, joka on myöskin voima meille. Meidän on syytä ajatella ja katsoa, että armo on enemmänkin kuin pelkkä nykyajan luoma peite. Se on voima elää oikein. Voima, joka saadaan Kristukselta Pyhän Hengen kautta. Näemme myöskin valitusvirret 3 ja 23. Siellähän sanotaan meille oivallisesti. Herran armo on joka aamu uusi. Eli toisin sanoen meille on tarkoitettu Kristukselta tulevaa armoa joka aamu uutena. Ja parastahan se on oppia ottamaan aamusta illalla, ei enää nukkuessa niin paljon tarvitse. Eikö se vaan näin ole? Näin ainakin itse näkisin. Se on siunattu asia, että joka aamu on uusi armo varattuna meille sen antautumisen kautta, että me uskomme sanaa, uskomme siihen, että Pyhä Henki, ihmeellinen totuuden henki, nostattaa tuota armoa elämäämme. Jaakobin kirjeessä mainitaan luvussa 3 jakeessa 6. Siellähän sanotaan näin, mutta hän antaa sitä suuremman armon. Sen tähden sanotaan, Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Ja samoinhan sanoo tämä 1. Pietarin kirjeen 5. luku jae 5. Niin aito nöyryys vapauttaa meidät niin meissä sen, että vaikuttaa hyvin myönteisesti meidän elämässä. Jos me olemme nöyriä me olemme silloin, kun me otamme Jumalan sanasta, uskomme totuuden, te elämme totuuden pohjalta ja totuuden mukaan. Eli toisin sanoen, nöyryys on Jumalan sanan totena pitämistä ja toimimista sen mukaan. Siihen meitä kutsutaan elämämme jokaisessa päivässä. Näemme myöskin 1. Pietarin kirjeessä luvussa 5 jakeessa 12 ja sehän sanoo, olen lyhyesti teille tämän kirjoittanut, kehottaen teitä ja vakuuttaen, että se armo, jossa olette, on Jumalan totinen armo. Ja näinhän se on. Sinä olet Kristuksessa ja se on Jumalan totinen armo. Kun meidät laitetaan Kristukseen, me virtaamme tai opimme Pyhän Hengen avulla virtaamaan Jumalan armossa. Silloin se on se totinen armo. Romalaiskirjeen 3 ja 25 sanoo, että Jumala on asettanut Jeesuksen armoistuimeksi. ja uskon kautta hänen vereensä. Ja kun sinä virtaat Jumalan armossa ja armon voimassa, niin se täytyy sitten tapahtua todellakin uskon kautta elämässä. Nämä on asia ja alue, joka myös toimii uskon kautta meissä. Raamatussa on monenlaisia esimerkkejä, että asia on juuri näin. Yksi esimerkki voidaan löytää siitä, että opetuslapset olivat siellä veneellä Genesaretin järvessä ja Jeesus kävelee siellä veden päällä ja Pietari sitten huutaa Jeesukselle, että jos se todella on sinä, niin käske minun tulla sinun tykösi. Ja hän sai kokea hetken tuota ihmeellistä tekoa. Jeesus sanoi hänelle, että tule. Ja tuossa yhdessä sanassa oli kaikki se armo, mitä Pietari tarvitsi voidakseen kävellä vetten päällä. Ja kun hän sitten lakkasi uskomasta, alkoi katsella ympärilleen olosuhteita ja ongelmia, niin armo ja sen voima ehtyi hänen elämässä. Ja hän alkoi vajota. Jeesuksen sanat tulee. Itse asiassa olisi riittänyt Pietarin kävellä koko matka Jeesuksen luokse. Ja voisi sanoa, että vaikka toiselle rannalle, jos hän olisi pitänyt kiinni tuosta armovoiman totuudesta. Mutta armo petti, koska hänen uskonsa petti. Meillä on rajaton armo Jeesuksessa Kristuksessa, mutta voimme saada sen vain uskon kautta. Ja siksi roomalaiskirjeen luku 5 ja 2 sanoo, olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon. Siis ongelma ei ole se, että armo pettäisi, vaan se, että usko pettää. Ja se estää armon ja sen voiman vaikutuksen sitten toimimaan meidän elämässä. Ja silloin ihminen jää taistelemaan omassa voimassa, omassa kyvyssä elämässään. Jotta voisimme sitten välttää epäonnistumiset, niin meidän on rakennuttava todellakin uskossa omassa elämässä. Ja milläs me rakennumme? Raamatun neuvo on, että katoamattoman siemenen kautta, joka on Jumalan sana, niin opittava myöskin rukoilemaan hengessä ja siten myöskin rakennuttava uskossa. Näin Raamattu suosittelee, että me sitten lakkaa todellakin uskomasta siihen totuuteen ja siirrymme sitten vaan katoamattomaan siemeneen. Tai katoavaiseen siemeneen korjaan. Ja silloin elämme omaa voimaista elämää, jos me siirrymme katoavaiseen siemeneen. Emmekä Jumalan armon voimassa. Asiat on juuri tällä tavalla. Meillä on siis jotain opittavaa elämässä. Ja jos sitten valumme tuohon katoamattomaan siemeneen, niin silloin meillä on vain ajan kysymys, milloin me lakkaamme hallitsemasta tässä maailmassa. Meidän tulisi hallita lihaamme, maailmaa ja saatanan hyökkäyksiä, nämä kolme osa-aluetta. Ja jos me sitten tosiaan menemme tuohon katoavaiseen siemeneen, niin silloin me lakkaamme hallita tässä maailmassa ja annamme maailman hallita meitä. Siksi Pietari sanoi, että kasvakaa meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen armossa ja tuntemisessa. Toinen Pietarin kirjeen 3.18 sanoi näin. Ja meille on annettu vastuu kasvaa Jumalan voimassa. ja teemme sen rakentumalla rakentamalla elämäämme katoamattoman siemenen kautta. Ja sillä me voimme lisätä uskoa myöskin omaan elämään. Hebrealaiskirjeessä luvussa 12, jakeessa 15, meille sanotaan, että pitäkää huoli, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta. Katoamaton siemen ja elävä suhde ovat huolenpitomme välineitä. Näin se on tarkoitettu. Kääntyminen pois Jumalan armosta tarkoittaa itse asiassa sitä, että me enää välitä katoamattomasta siemenestä. Ja emme myöskään välitä hyvästä yhteydestä Herraan. Silloin olemme vaihtaneet itse asiassa, voisi sanoa, että elämän ikään kuin vapaalle. Ja pian elämme sitten tästä katoavaisesta siemenestä. Mutta miksi me jättäisimme sitten tuon ihmeellisen armon ja armovoiman käyttämättä, joka on tarkoitettu elämäämme? Ja olisimme sitten vain itseemme tyytyväisiä. Ainoa tapa päästä eteenpäin on pysyä todellakin Jeesuksessa, Kristuksessa, hänen sanassaan, eläen antautuneessa suhteessa Pyhälle Hengelle. Ja siten vahvistumme uskossa ja tuossa armovoimassa. Ja tämä on meidän elämämme kutsua. Elämämme tiemme tarkoitus ja oikeastaan etuoikeus meille. Sillä tavalla palvella Jeesusta Kristusta, meidän Herraamme. Ja kun me vaellamme Jumalan armon voimassa, kantaen sitten aitoja pyhyyden hedelmiä, niin me olemme voittamattomia hänen vuokseen. Emme tietenkään oman kykymme, vaan sen kyvyn vuoksi, jota armon voima tarjoaa meille. Ja niinpä armo antaa meille voima vaeltaa pyhyyden tietä, mikä on sitten takeena siitä, että pääsemme perille asti. Ja näinhän se on hyvä. Jumala on varannut meille asioita, joka vie perille asti. Ja se varjelee meitä sitten haaksi rikkoutumasta myöskin uskossamme jäämään sitten osattomaksi. Meitä ei ole kutsuttu osattomaksi jäämiseen, vaan siihen, mitä Jumala tarjoaa Jeesuksessa, Kristuksessa, Pyhän Hengen kautta. Ne, jotka eivät vaella armon voimassa, eivät onnistu kehittämään omassa elämässään niitä pyhyyden ominaisuuksia, joita itse asiassa meidän kuuluukin kehittää Jumalan sanan kautta. Ja seurauksena on sokeus ja unohtaminen, että Jumala on ylipäänsä puhdistanut meidät vanhasta syntielämästä. Ja tämä sokeus tekee monelle sen, että tulee hyvin vaikeaksi elää sitä aitoa, pyhää, todellista elämän tietä. Ja siitä seuraa se, että helposti sitten palaa takaisin siihen synnin orjuuteen. Ja useimmiten uskoen vaan, että me ollaan nyt Jumalan armon peittämiä ja suojaamia. Toisin sanoen uskoen enemmän tähän aikamme ihmeellisyyteen, jota opetetaan meidän keskuudessa. Mutta sitä opetetaan niin yksipuolisesti, että se on vaan peite meidän elämässä. Siksi minä olen tuonut tänä päivänä esille tiettyjä totuuksia, että se on Kristuksessa myös voima meille. Niin että nämä ihmemyytit katkeaisivat elämässämme pois. Mutta on näin, että Jumala vaatii lapsiltaan tiettyä pyhyyttä ja pyhyyden kehittymistä, jota hänen sanansa kehittää meidän elämässä. Ja siihen auttaa tuo armon voimassa virtaaminen. Siinä voimassa meillä on tietynlainen jaksaminen totuudessa. Näemme myöskin toisessa Timoteuksen kirjan 3. luvussa, 5. jakeessa, sehän puhuu tästä meidän ajastamme, jota elämme. Ja sehän sanoo meille, että heillä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Silloin kun ihminen ei opi oikein elämää, elää näistä myyteistä, niin me kiellämme todellisen voiman elämässä. Voiman, jota voisi sanoa armon voimaksi. Me elämme ajassa, jossa on monia, jotka sitten tunnustavat pelastuneensa armosta, mutta jotka eivät tee yhteistyötä Jumalan armon kanssa tuottaakseen Kristuksen kaltaisia ominaisuuksia elämässään. Ja sitten he kieltävät armovoiman, joka voisi sitten tehdä heidät pyhiksi myöskin elämässä. Ja samalla kun pitävät sitten todellakin kiinni siitä, että ovat pelastuneet armosta, mutta ovat silti omaan elämänsä herroja ja elävät aivan kuten haluavat elämässä, luottaen vaan siihen nykysanontaa, että armo peittää kaiken. Mutta näin tämä ei toimi. Me tarvimme elävää siementä. Me tarvimme totuutta ja todellisuutta. Meidän täytyy ymmärtää totuus armosta ja elää tuosta armovoimasta. Olemalla niin valona tässä pimeässä maailmassa. Niin, kahdesta syystä, itsemme takia ja kadotettujen takia. Ja me ymmärrämme, tai meidän tulisi ymmärtää asiat oikein, armosta ja sen voimasta. Ja jos me sen teemme, niin meillä on kaikki se, mitä sitten oikeaan elämään tarvitaan. Niin vaelletaan tuossa armovoimassa, eikä pelkän peitteen alla. Ja siksi sinä tulet myöskin tarvitsemaan joka päivä elämässä elävää siementä ja hyvää suhdetta Pyhään Henkeen. Ja silloin voit vaeltaa myöskin armon voimassa, armon hengen avulla. Luen tässä lopuksi vielä, niin otin toisen käännöksen käteen ja luen sieltä, niin Paavalin 2. Korintolaiskirjeestä 6. luvusta, jakeesta 1. Kristuksen työtoverina me kehoitamme teitä vastaanottamaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi. Näin se on. Harkitaan, mikä on totuus. Eletään totuudesta. Aamen.
Onko sulla vielä sydämellä jotain, mitä sä haluaisit lisätä tuohon, mitä sä jo esiin toit?
No, voihan siellä olla ja voi olla, että ei ole. On nimittäin näin, että moni ei tajua sitä, että kun paholainen tarjosi aikoinaan Aadamille ja Eevalle sitä, että Jumalan sanan kaikkea totuutta tarvitsisi niin kauheasti noudattaa, että kyllä vähemmälläkin tulee pärjäämään elämässä. Ja kuitenkin näemme kirjoituksista, että se vei sitten heidän elämänsä lankeamukseen. Ja nyt tässä maailmassa paholainen tarjoaa uskoville aivan samaa vanhaa periaatetta elämäämme. Ei ole niin väliä, jos ette sanan mukaan, niin kuljekkaat vähemmälläkin pärjäätte. Eli aivan sama malli on olemassa meidän elämässä tänäkin päivänä. Efesolaiskirjeessä luvussa 1 jakeessa 4 sanotaan, että niin kuin hän ennen maailman perustamista oli hänessä, siis Kristuksessa, valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään rakkaudessa. Ja tämä pyhyys johtuu yksinomaan siitä, että Jeesus teki meidän puolestamme elämässämme suuren valtavan lunastustyön ja teon. Ja toi elämäämme tietynlaisen aseman elää sitä todellista elämää. Elämää pyhyydessä hänen avullaan, jota pyhä henki valaa meissä esiin. Täytyy nähdä tämä, että niin, ei nyt sorru kaikkiin tämän maailman kotkotuksiin, vaan pyrkii elämään siitä sanan totuudesta, joka meille tarjotaan juuri tuossa armon valtavassa voimassa pyhän hengen avulla. Hän on se kyky. Itse itsessään me ollaan pelkkiä ponnistelijoita ja pinnistelijoita ja ei se onnistu. Mutta hänessä pysymällä kyllä kaikki onnistuu. Näin se on. Mm. Aamen.
Näin se on.
Ei enempää lisättävää.
Ei vaan. Ei lisättävää eikä vähennettävää. Mutta se on muuten ihan totta, että helposti tämä maailma vie mukanaan.
Kyllä. Ja kun meillä on semmoinen vauhdittaja tässä maailmassa, joka vauhdittaa siihen alkulankeamuksen periaatteeseen, niin kyllä me tarkkana saadaan olla. Elävä siemen tai sitten kaikki kotkotukset ja radittiot, mitä sitten on vuosisatoina syntynyt tämänkin kansan elämään.
Niin ja ihan se, että joskus voi aamulla joku ajatella, että ei se nyt niin tärkeää ole tuota sanaa lukea, eikä se nyt niin tärkeää ole rukoilla. Mutta kuitenkin se on meille ihan elinehto uskoville, että me lähdetään rukouksessa uuteen päivään.
Täytyy nähdä se, että Jumala on jotain varannut, jolla pääsemme perille asti. Ja jos emme tartu siihen, niin on vähän kyseenalaista, että mennäänkö me edes perille.
Niin, sekin vielä. Se olisikin aika hurjaa, jos ei perille asti pääsisi.
Näin se voi olla.
Ja sekin on niin totta, että ilman häntä me ei voida tehdä yhtään mitään.
Ei voida, että eihän turhaan tarttunut viinipuun oksaan ja alkanut opettamaan sitten apostoleitaan tuosta totuudesta. Ja pian kohta he saivat ymmärtää, että hengen täyteiden jälkeen, että se mitä he kuulivat, niin se oli totista totta siellä puutarhassa.
Näin se oli. Ja toi on musta aivan ihanaa, kun ajatellaan silloin, kun me ymmärretään toi armo ihan oikeasti oikein. Että se armon voima auttaa meitä elämään Jumalan sanan totuuden mukaan.
Niin. Ei ole viisasta pitää sitä yksipuolisena, että se on vain jonkinlainen nykyajan peite. Raamatusta toivon ainakin, että tuli sen verran selväksi tuo oma osuus, että siinä paljastuu myöskin jakeiden kautta tämä totuus, että se on myöskin voima meidän elämään. Ja sitä on tarjolla joka aamu. Armo on uusi, joka aamu sanoo valitusvirret 3:23.
Ja joka ikinen päivä me tätä armon voimaa kyllä tarvitaan. Ei me omassa itsessämme voida, eikä jaksetakaan kulkea sitä tietä, minkä Herra on tahtonut viitottaa.
Eikä ole pyydettykään kulkemaan omavoimaisesti.
Niin, näin se on. Ei ole pyydetty, vaan annettu meille pyhä henki ohjaamaan, johdattamaan, neuvomaan ja näyttämään,
niin,
mihin me askeleemme laitamme.
Raamattu on siitä merkillinen kirja, että se näyttää oikean tavan kulkea oikean tavan ottaa voima elämään, oikean tavan mennä eteenpäin. Tai sitten valita tämän maailman traditiot elämäänsä ja yrittää niille. Mutta hölmöähän se on valua itse yritettyyn uskontoon, joka ei toimi.
Näin se on. Ja ihan kaikki toi, mitä äsken toit esiin, niin me voidaan olla levossa ja rauhassa, levätä pyhässä hengessä, levätä Jeesuksessa, Kristuksessa, kun lähdemme liikkeelle sieltä Jumalan valtaistuimen edestä, etsien hänen kasvojaan meidän päivittäiseen kulkemiseen. Musta se on mahtavaa kanssa se, että se lepo ja rauha meillä voi olla Jeesuksessa, Kristuksessa ja pyhässä hengessä.
Oikeassa suhteessa lepo seuraakin vaellusta aina. Ja sen heilahtelu pois tarkoittaa sitä, että hetkinen, mitä mä olen tekemässä ja palata tutkimaan omaa elämää, että mikä vei rauhan pois. Eikä koskaan edistää sellaista asiaa elämässä, joka vie rauhan pois. Samalla siinä voi nähdä sen, että se on myöskin eräänlainen johdatusväline tuo rauha uskovan elämässä.
Rauha, Jumalan rauha, erotuomarina asioiden ja asioiden välillä.
Näinhän se annetaan ymmärtää tietyistä jakeista.
Taitaa vielä mainita sen, että Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi.
Kyllä.
Eli siinä rauhassa on hyvä kulkea ja levätä elämän erilaisissa tilanteissa ja pitää todella sydämet niin Herraan kiinnitettynä ja puhtaana, että me voidaan vaeltaa tuossa valtavassa armovoimassa.
Näin on tarkoitettu.
Vieläkö löytyy ammennettavaa vai menemmekö ilmoitusasioihin?
No mennään nyt välillä ilmoittelemaan.
Niin. Ilmoittelemaan, että seuraava elämä voittaa ohjelma Lähiradion taajuudella 100,3 jälleen kahden viikon kuluttua, eli 5.11. kello 18 alkaen.
Ja tuodaanpa esille myöskin kokoontumispaikka sunnuntaisin kello 11 Koivukylän kirjaston auditorio. Osoitteena Akopolku 2, Vantaa. Elikkä tuo punatiilinen suojeltu talo, toinen kerros, portaat ylös ja oikealle, ovesta sisään ja olet tervetullut. Sähköpostia, kysymyksiä, mitä nyt siellä tarvetta on tuoda esille, niin annamme sähköpostiosoitteen ja se on sananlahde@sananlahde.fi. Ja sinne vain sitten elämän terveisiä.
Ja jos sä haluat kuunnella Elämä voittaa -ohjelman puheosuuksia, niin voit kuunnella niitä nettiradion kautta ja sinne sinä löydät linkin osoitteesta lahiradio.fi. Sieltä löytyy linkki Elämä voittaa -ohjelman puheosuuksiin. Nyt omasta puolestani toivotan jälleen kerran oikein siunattua alkanutta viikkoa jokaiselle radiokuuntelijalle.
Näin. Aivan samoin tulkoon myöskin minun suustani. Olkaa lähellä Herraa ja eläkää hänestä. Hänestä, joka on teidän elämänne. Aamen.
Aamen.